Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Ja som Stanka Lupová a vedľa mňa sedí Sofia Martinková, ktorá je študentkou žurnalistiky v Bratislave a budeme spoločne moderovať tento podcast.
Ahojte, a našimi dnešnými hostkami sú Katarína Šiňanská, mentorka OMAM v Kecerovciach a OMAMa Drahomíra Koščakova, ktoré sa spoločne venujú práci s deťmi do 3 rokov z marginalizovaného prostredia.
Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. A ešte pripomeniem, že nahrávame online, čo mohlo ovplyvniť aj kvalitu zvuku, za čo sa vopred ospravedlňujeme. A budeme sa rozprávať o tom, čo sa deje s deťmi v ranom detstve, vo vylúčených komunitách, akým prekážkam čelia nielen deti, ale ich matky a ako s nimi OMAMy pracujú.
Na úvod by sme si predstavili vzorový príklad mladej matky z vylúčenej komunity. Ako by ste popísali jej bežný deň?
Tak mamičky, napríklad bežný život je taký, že ráno, keď sa zbudí, hneď rozmýšľa, čo má variť, či má drevo, deti do školy a tak ďalej.
My pracujeme vlastne s mamičkami, ktoré sú, oni sa to nedá celkom povedať, že úplne jednoznačne, že ako to je, aký je ten prototyp nejaký, pretože Drahuška má mamičky, ktoré sú mladšie, ktoré sú staršie, také, ktoré sú sociálne silnejšie, potom má také, ktoré sú skutočne veľmi silne sociálne vylúčené, takže nejaký úplne jednoznačný príklad sa nedá povedať, taká mama vlastne vyzerá, ale každá z tých mám sa snaží samozrejme, štandardne to je žena v domácnosti a snaží sa vlastne zabezpečiť ten každodenný chod tej rodiny. To je jej hlavná náplň práce. V podstate celodenná, dalo by sa povedať.
Presne na to narážme, my by sme vlastne chceli najskôr opísať, že v akých podmienkach tieto matky vo vylúčených komunitách žijú, pretože sú diametrálne odlišné od toho, čo pozná matka z majority, pretože napríklad ja osobne, keď chcem ísť zakúriť, tak nepotrebujem ísť po drevo, ale zapnem si radiátor, že ten život je oveľa jednoduchší v mnohých smeroch. A chcem sa opýtať teraz pani Šiňanskej, že aby povedala, že táto východisková pozícia aj mňa ako matky z väčšinovej spoločnosti, ale aj ďalších, je o mnoho jednoduchšia. A v čom sa to potom prejavuje? V čom to mám tým pádom oveľa ľahšie a v porovnaní s tou ženou z vylúčenej komunity?
V tom rade, v čom to máme určite ľahšie, je, že iste každý z nás sa bojí o to, ako bude vyzerať zajtrajšok, ale predsa len nejakým spôsobom plánujeme a plánujeme preto, lebo na to máme vytvorené nejaké možnosti. Viem zhruba, že kedy mi príde výplata v daný mesiac, asi aká suma a jednoducho viem si naplánovať dopredu. Tieto mami to len veľmi ťažko vedia, pretože samozrejme majú nejaký základný, úplne minimálny štandard, povedzme z nejakého sociálneho zabezpečenia, ale oni nevedia, či manželovi sa tento týždeň alebo tento mesiac podarí ísť do práce a či sa mu podarí zarobiť na nejakej tzv. Fúške. Takže o to je to ťažšie, že oni nevedia ako keby si dopredu naplánovať. A taktiež niektoré veci, ktoré pre nás sú úplnou samozrejmosťou, presne ako ste povedali, treba s tým drevom, s kúrením, ale napríklad aj s vodou. Veľký problém tuto v Kecerovciach, kde pôsobíme, je napríklad problém s vodou. To nie je, že si zapnem kohútik a voda tečie a zapnem pračku a pračka perie, keď aj to sú samozrejme, aj v takýchto podmienkach sú to náročné veci, ktoré tá žena v domácnosti musí zvládnuť, ale táto musí ešte niekde ísť, vodu si niekde načerpať, prísť, zohriať ju niekde na nejakej piecke, kde sa kúri drevom. A jednoducho ten stres z toho, že ako bude vyzerať ten môj deň, je vždy a non-stop prítomný.
Pomáhajú matkám, povedzme, staré mami alebo nejaká komunita vo výchove detí?
Závisí to tiež, je to tiež individuálne. Máme rodiny, ktoré bývajú samé a máme rodiny, kde žije niekoľko generácií pokope, ale ako určite istá miera pomoci tam je. Otázka ale znie, že či je dostatočná a či je, aká vlastne je. Pomáhajú, samozrejme, pokiaľ tá mama potrebuje ísť k lekárovi alebo nakúpiť, tak sa asi zrejme nájde niekto v rodine, kto to dieťa postráži, ale taká tá cielená akoby práca, ako poznáme možno zo strednej triedy, typu, že babka vyberie nejakú hračku a hrá sa s tým vnúčatkom alebo farbičky a kreslí s ním alebo číta sa s ním knihu, tak toto nenachádzame.
My by ste teraz tak skrátke načrtli, že ako vyzerá to prostredie, v ktorom žije matka vo vylúčenej komunite. A teraz, aby sme aj predstavili skrátke tú vašu prácu, tak skúste prosím, pani Koščáková, že ako vyzerá vaša práca OMAMy? Ako vyzerá váš bežný deň?
Ja ráno vstávam, pripravím pomocky si, idem do rodiny. Pozdravím tú rodinu, spýtam sa, ako sa majú, čo budú variť, čo budú robiť, proste, aký plán majú celodenný, no a ideme robiť lekciu. Niekedy aj sa posťažuje mamička, že skáďa zobrali je prášok, napríklad drevo, nemá čo variť, nemá peniaze detsku na lieky.
Ako prebieha tá lekcia, aby sme si to vedeli predstaviť?
No tak lekcia, tá mamička už je pripravená, že napríklad dneska idem k nej pondelok v takej hodine a v takej hodine. Ona je už pripravená. Pôjdem, porozprávame sa, predvedie mi domácu úlohu, ktorú dostávajú mamičky, aby pracovali doma za celý týždeň po 50 minút s deťmi. No potom rolničky idú, no a potom karty. Druhá aktivita ide napríklad skladanie obrázkov. Tretia aktivita napríklad športovanie. No a potom kniha je, dáva sa domáca úloha. No a predvedie mamička tú úlohu, ako ja jej vysvetlím.
Tie štruktúry, oni sú jasne dané. Tá lekcia je, každá jedna lekcia je jasne štrukturovaná a v podstate ten základ povedala. Veľa dôrazu teraz kladieme aj na to oproti minulosti, keď sme začínali program pred 3,5 rokmi, na to, aby skutočne sme motivovali rodičov, mamky, aby pracovali s detičkami aj mimo návštevy mami. Pretože omama tam príde jedenkrát do týždňa a pracuje s tým dieťatkom maximálne po dobu jednej hodiny. Čiže naozaj je, ukazuje sa, že samozrejme to bude čím lepšie, čím viac sa bude to dieťatko stimulovať. Takže to je momentálne taká priorita, práca s tými rodičmi, aby sa taktiež podielali počas týždňa a aby to dieťa dostalo najviac podnetov.
Aby sme ešte predstavili aj vašu prácu, pani Šiňanská, tak čo je vlastne vašou náplňou práce ako lektorky omám? Vy vlastne na dennej báze s nimi komunikujete a prechádzate si týmito aktivitami, ktoré potom samotné omami odovzdávajú ďalej rodičom a pracujú takto s deťmi, alebo ako si predstaviť?
Ja spolupracujem s programom Omama ako mentorka. Tam mám viacero funkcií. Mentorka má skôr takú podpornú funkciu pre omami. To znamená, že sa snaží nejakým spôsobom povzbudzovať ten osobný potenciál omami, plánovať z ňou, čo by ona chcela meniť v svojom živote, ako by chcela napredovať. Napríklad, ak by si chcela dokončiť ešte nejakú školu alebo absolvovať nejaký kurz. Ale aj také úplne klasické ľudské bežné otázky typu, ako sa má, či nepotrebuje pomoc treba v oblasti zdravia, keď má nejaké zdravotné problémy a podobné veci. Skôr na tieto veci, samozrejme, tiež chodievam pozerať sa na lekcie s deťmi, ako prebiehajú, ale na také učenie samotných aktivít, ako by mala tá aktivita vyzerať a prebiehať, máme v programe Omama funkciu supervizoriek a supervizorky vlastne prichádzajú na tzv. Supervízie a chodia na tie lekcie vlastne s omamami do rodiny a pozerajú sa, či presne tá lekcia prebieha tak, ako má, a potom prípadne si prechádzajú s tými omamami tie jednotlivé aktivity, ak si myslia, že je tam ešte čo vylepšovať napríklad, alebo je možné využiť jednu pomocku viacerými spôsobmi, tak sa snažia učiť omami, akými inými spôsobmi môžu ešte jednu konkrétnu pomocku využívať.
Ja mám ďalšiu otázku na pani Koščakovú. V jednom rozhovore omami spomínali, že sa stretávajú s matkami, ktoré sa nevedia s deťmi hrať. Stretli ste sa s tým aj vy?
Stretla som sa, napríklad keď som nerobila napríklad omamu, tak tie detičky napríklad, čo mali doma, napríklad na dvore s blatom, čo je doma, s tým sa hrajú. Oni nemajú hračky, oni nemajú knihy, oni proste majú ceruzku, farbičku zo školy. Oni hračky napríklad, čo je na dvore, s tým sa hrajú. Oni nemajú a niektoré nepoznajú ani zvukové knihy. Oni nepoznajú niektoré rozprávky. Tá mamička, ona nemá času. Ona keď má napríklad 7 detí a je sama, napríklad manžel ide zarobiť, nájde si brigádu za 10 eur, on robí od rana do večera. A tá mamička musí si stíhať deti do školy, čo má variť, prať, zohnať peniaze na varenie, aby mohla si kúpiť stravu, niečo na varenie a prášok, deťom na lieky, a to jej zaberie celý. Ako bolo povedané, že si zapnem pračku a pračka perie sám a ja môžem si variť, hej, ale tam nie, ona musí ručne si nájsť vodu, pripraviť, a ešte keď nie je voda, niektoré mamičky idú aj do potoku.
No keby som to mohla doplniť ešte, tak vlastne nedá sa povedať úplne, že by sa nehrali s tými deťmi, alebo že by sa im úplne nevenovali. Ale ja keď sa zamyslím, niektoré veci tá mama dokáže robiť intuitívne, neviem, napríklad odpovedáme úsmevom na úsmev bábätka, napríklad, alebo reagujeme na jeho žiavotanie, alebo ho utišíme, keď plače, ale niektoré veci, ktoré robia mami zo strednej triedy, robia naozaj veľmi cielene. My vieme, že máme celý rad rôznych kurzov, ktoré rozvíjajú babetka od narodenia, až po veľmi špecifické, ako je kadejaké baby plánie, alebo ja neviem, baby balance a cvičenia a podobné veci. A máme prístup ku informáciám. Ja si otvorím internet a načítam si, alebo sa poradím so svojou mamou, alebo sa poradím s kamarátkami, ktoré sú v mojom veku a majú deti. A toto táto rómska mama nemá. Nemá prístup ku zdrojom, a to teraz nemyslím len finančné, ktoré tiež nie sú zanedbateľné, ak chcete dať tomu dieťaťu maximum, tak vieme, koľko stojá všetky tie krúžky a všetky tie pomocky, tie Montessori. A častokrát sa stretávame s tým, že sa napríklad aj hanbí hrať akoby so svojím dieťaťom, alebo že povie o mame, že ja sa bojím, urob to ty, ukáž to ty, ja to neviem, nebudem to vedieť. Také pochybnosti o svojom rodičovstve, a v tomto je tá o mama veľmi dobrá, lebo ona tam vlastne prichádza a je tou takou podporovateľkou a učí tú mamu vlastne, že to nie je hanba s dieťaťom sa hrať. A bolo by veľmi dobré, ak by si cieľene našla čas na toto jedno dieťa, aspoň niekedy za týždeň, a môžeš s ním robiť napríklad to a to. Ona im dáva priamy návod, priame ukážky, a častokrát im aj nosí pomocky, ktoré potom oni vlastne môžu používať.
Ja to tak ešte zhrním, čiže vy ste vymenovali z môjho pohľadu dva hlavné faktory, ktoré vlastne môžu medzi tými rozdielmi medzi majoritnou matkou a matkou z vylúčenej komunity, a to je, že im chýbajú informácie a chýba im ten čas. A presne toto tá mama supluje, alebo presne toto pomáha. Čiže keď mama potrebuje celý deň od rána do večera pracovať v tej domácnosti oveľa viacej ako tá matka z väčšinovej spoločnosti, tak jej mama pomôže práve rozvíjať niektoré schopnosti dieťaťa tou hrou, a takisto jej pomôže, že jej ukáže, že akým spôsobom má zaobchádzať s dieťaťom, alebo čo, že jej to vysvetlí. Tak.
Áno, ale paradoxne v podstate aj pridáva, pretože na lekciách o mamackých tá mama musí aktívne participovať, čiže ona tam vlastne sedí a ona sa učí robiť tie aktivity s mamou, čiže my jej vlastne paradoxne jej v tomto pridávame akoby ešte povinnosti v priebehu toho dňa, ale tie mamy vedia, že, a veľmi často to aj verbalizujú a hovoria, že oni vedia, že nie je iná cesta k zmene života, aby tie ich deti žili lepší život, plnohodnotnejšie, ako žijú oni samé. Len tá, že cez to vzdelanie. Preto sú ochotné prijať aj ďalšie povinnosti a zapájajú sa do tohto programu.
Keď ste spomínali, že keď prídete do rodiny, tak tam nie sú nejaké hračky alebo knihy, stretli ste sa, pani Koščáková, s tým napríklad, že by nejakým kreatívnym spôsobom si mamičky vyrobili nejaké pomôcky? Alebo napríklad v jednom rozhovore spomínali, že si vyrobili nejaké pomôcky napríklad zo fľaše od šampóna?
Áno, sú také rodiny, že vedia, ktoré sa naučili od starých rodičov, ale tí, ktorí v lepších podmienkach bývajú, trošku lepších podmienkach žijú, ale tí, čo úplne, že úplne sú na dno, tak oni vôbec nevedia, proste nepoznajú to.
A stretávame sa s rôznymi babikami, rôzne vyrobenými, s takými možno ako z handričiek. Sem tam sa stretávame s vecami, že používajú napríklad rolky z toaletného papiera, ale to už padá nejaký vplyv tej omamy, že tie rodičovské aktivity, ktoré omama robí, sú v prevažnej väčšiny vymyslené tak, aby naozaj sa nemusela donášať nejaká drahá pomocka, ale že teda malo by to byť niečo z toho prostredia, kde žije. Často používajú predsa napríklad barechy, hrnce.
Áno, áno. Dievčatá sa napríklad hrajú s domácimi napríklad s hrncami, s tanierom, s lyžičkom, varia. Napodobňujú svojich rodičov dievčatá a chlapci otcov napodobňujú. Taký spôsob majú, tak sa hrajú.
Opýtam sa možno trochu hlúpo, ale že či takéto napodobňujem, že či to nie je úplne prirodzené a normálne a dobré pre vývin toho dieťaťa.
Áno, určite áno, pokiaľ to nie je nejaká škodlivá činnosť, kde by si dieťa mohlo nejakým spôsobom ublížiť, tak určite áno, je to prirodzené a pripravuje ho to na ďalší život, pretože v podstate to dieťa bude žiť veľmi podobný život ako jeho rodičia, i keď my samozrejme veríme, že tým, že sa vyrovnajú ich šance ku vstupe do školy a budú potom viacej konkurencie schopné aj na tej škole, aj posúvať sa ďalej na stredoškolské vzdelanie a tak ďalej a získať lepšiu prácu a podobne, tak veríme, že ten život sa pomaličky začne nejakým spôsobom zlepšovať týmto, ale áno, je to pre ich život podstatné. Učia sa prežiť v tej osade.
My sme sa teraz pozerali na ten život vo vylúčenej komunite skôr cez tú rodinu, cez tú matku. Pokúsme sa to ešte nejakým spôsobom lepšie rozvíjať z pohľadu dieťaťa. Že čím je od malička obklopená ona, keď jednoducho vidí, že tá mama na ňoho nemá čas, ako to na ňoho vplýva, aký je potom ten rozdiel v porovnaní s dieťaťom s majoritou.
To dieťa je v romskej rodine, to dieťa je tou mamou celý deň, ale je to iným spôsobom. Tá mama ho častokrát napríklad drží v náručí, ale popri tom sa cielene tomu dieťaťu nevenuje, pretože popri tom napríklad varí, alebo popri tom napríklad upratuje. Samozrejme, nestretávame sa veľmi často s tým, že by ona, mama, naložila dieťa do kočiarika a išla sa s ním niekde na 2 hodiny poprechádzať. Ale vlastne to dieťa je tam prítomné. Ťažko povedať, či samo, lebo my sa rozprávame tu na teraz o maličkých deťoch od narodenia do prioritne do tých 3 rokov, s ktorými my pracujeme. Čiže to dieťa tam napríklad leží pri nej v postielke alebo na posteli alebo v kočiariku. Ona určite, ak plače, tak určite nejakým spôsobom sa ho snaží utišiť. A potom sa tie maličké deti samozrejme aj veľkú časť dňa spia. Čiže ťažko to ako nejako porovnávať. To nie sú zase tak deti, ako, ktoré už sú naozaj väčšie, že majú ten voľný čas vyplnený aj v majorite tými krúžkami. To sú malé bábätka. To bábätko čo najviac potrebuje? Najviac potrebuje cítiť lásku od svojej mamy a potrebuje cítiť, že je suchú, že je čisté, že je napapané a že môže spinkať, že je tam kľud. Takže...
Ako sa to prejaví na deťoch, keď napríklad toto bezpečie nemajú alebo nemajú pravidelnú stravu, lieky alebo čisté prostredie, ako sa to prejaví na ich správaní?
Tak síce oni sú zvyknutí na to, čakajú, majú aj trpezlivosť, čakajú.
Deti sú často choré. Rómske deti sú skutočne veľmi často choré a veľmi často už od malých babetiek ostávajú v nemocničnej starostlivosti a veľmi často, skoro možno so 100% pravdepodobnosťou môžeme povedať, že to dieťa tam ostáva samé. A mami s nimi neostávajú z rôznych dôvodov v nemocnici. Častokrát to nie sú dôvody len na strane matky, prečo to tak je. A vlastne takéto deti ostávajú bez podnetov a bez kontaktu s najbližším človekom v nemocnici. Máme deti, ktoré sa rodia predčasne, ktoré nemajú dovyvíjane napríklad pľúca, ktoré trpia rôznymi respiračnými ochoreniami, vážnymi typu astma a podobne. Takže ten život v chudobe a spôsobený biedou sa určite jednoznačne zapisuje na tom ich zdraví fyzicko. A to sa samozrejme potom premieta aj do psychického zdravia. A vieme, že deti častokrát rómske trpia poruchami pozornosti, poruchami rôznymi citovými, rôznymi poruchami správania a mnohými inými. Takže určite sa ten život v chudobe podpisuje aj pod ich fyzické, aj pod ich psychické zdravie.
Čím by ste vyvrátili domnienky niektorých ľudí, ktorí si myslia, že príčinou aj týchto prejavov chudoby, ktoré ste spomenali v marginalizovaných komunitách, je etnická príslušnosť alebo dokonca genetika?
No, škoda, že sa nemôžu prísť pozrieť takí ľudia na naše lekcie, ale respektíve aj nemôžu, ale pretože ak by videli častokrát to, čo ja občas a Drahoška každý deň vôjde do chatrče, kde nie je veľa miesta a robí tú lekciu a na tom dieťati evidentne vidieť, že je bystré a že sa chce učiť, že je až hladné potom, aby teda sa dokázalo učiť. A častokrát Drahoška vidí, že mami sa veľmi aktívne zapájajú a hrajú s tými pomockami, lebo na tých mamách je vidieť, že sú ešte hladné po tom, čo nedostali, keď boli deti. Čiže toto sú také pocitové veci a také, o ktorých sme presvedčení a preto túto prácu robíme. Ale potom samozrejme existujú aj rôzne iné výskumy. My máme spoluprácu s výskumníčkou z Oxfordskej univerzity, s pani Michelle Fernandez, ktorá porovnáva v celosvetovom meritku neurovývin malých detí. A práve sa zameriava na to, že porovnáva aj deti, ktoré žijú v generačnej chudobe. A jednoznačne jej výsledky potvrdzujú, že tam sa nerozprávame o nejakej mentálnej retardácii z dôvodu nejakých genetických faktorov, ale že to sociálne zanedbanie sa vlastne podpisuje na tom, že tí deti nemajú dostatočné vedomosti.
No ešte sa vrátim k tomu, že vy ste to načrtli generačnú chudobu. Ľudia, ktorí žijú vo vylúčených komunitách, tak sú ako v nejakom začarovanom kruhu generačnej chudoby. To znamená to, že minimálne 2 generácie rodín žijú takisto a nevidia nič iné okolo seba, iba tú chudobu. Aké náročné je sa z takejto situácie, v ktorej sú, sa vymaniť? Ako dlho to trvá? Čo je na to potrebné?
Je to veľmi náročné, lebo ten kruh sa točí a točí stále dookola a my vieme, že to ani tak netrvá veľmi dlho, kým sa otočí jedenkrát, pretože situácia je taká, že áno, aj 15-ročné dievčatá už rodia, alebo aj 16-ročné. Čiže keď si zoberieme, že ten cyklus sa môže zopakovať v konkrétnej jednej rodine raz za 15-16 rokov a zase je tá situácia rovnaká, lebo mladé mamine sa narodí dieťa a zase sme na začiatku v malopodnetnom prostredí. Ukazuje sa naozaj, že Veľmi dôležité je stretnúť nejakú osobu alebo niekoho v živote, kto nejakým spôsobom to dieťa ovplyvní. A to naozaj je veľa príkladov ľudí, ktorí, a to sa nemusíme baviť, že len z rómskeho prostredia, ale aj z iných chudobných, vylúčených lokalít krížom cez celý svet, kde proste ten človek mal šťastie v tom, že stretol niekoho iného, kto ho nejakým spôsobom podporil. Či už to bol nejaký učiteľ v škole, alebo to bol nejaký vedúci nejakého krúžku, alebo ja neviem, mohol to byť nejaký duchovný pracovník, alebo proste niekto, nejaký vstup zvonku na to dieťa zapôsobil takým silným spôsobom, že ono sa rozhodlo, alebo s podporou toho človeka, že teda ten život jeho sa bude uberať inak, ako by sa uberal, keby ho nestretol. No a ja naozaj verím, že o mama môže byť takýmto človekom pre to dieťa, lebo ona mu práve prináša tú cestu, ako sa môže dostať von z toho bludného kruhu chudoby. Nie je to určite len o mama a určite je potrebné nadviazať na tento systém ďalej, pretože jej prácou to nekončí. Ona končí prácu povedzme so štvoročným dieťaťom, aj to už je v ideálnom prípade by to bolo s trojročným dieťaťom, pretože my tu máme napríklad škôlky, nie všade, ale napríklad tu na v Kecerovciach máme takú škôlku, ktorá by bola schopná poňať aj trojročné deti napríklad už do svojho vzdelávacieho plánu. Tá nadväznosť tej jednotlivej starostlivosti tu musí byť taká nejaká kontinuita ponúkaných služieb, aby sa tie bludné kruhy chudoby mohli prerušať.
A vidíte už aj nejaké výsledky pri tých deťoch, že napríklad, že ste sú o mami v kontakte potom, že nie už pravidelnom, ale tak aspoň občasnom, že si sledujú tie deti, že kam sa dostali.
Sú výsledky na tom, že napríklad moje deti išli do škôlky, tak boli bezproblémové. Napríklad, čo im učiteľka dala z materskej škôlky kresliť alebo skladačku, oni všetko vedeli a farby všetko možné spoznali.
Je možné u škôlke vidieť rozdiel. Sme v kontakte s riaditeľkou materskej školy a nie je tých detí ešte veľa. To sú prvé deti, ktoré vlastne začínajú navštevovať škôlku a o mama je s nimi častokrát v kontakte aj cez rodinu, že napríklad pracuje v tej rodine s aktuálne narodeným dieťaťom, ale zároveň je tam už dieťa, ktoré už program absolvovalo a chodí do škôlky, takže má informácie priamo aj od tých rodičov, no a máme informácie teda aj zo škôlky a áno, ukazuje sa, že tie deti sú sústredenejšie, pozornejšie, že sú pripravené na to, že niekto im zadáva nejakú úlohu, na ktorej majú pracovať, že teda po tej kognitívnej stránke áno, stále sa ukazuje, že sú problémy s jazykom, i keď o mama rozpráva na to dieťa po slovensky, to je tiež veľkou pridanou hodnotou programu, ale napriek tomu, keď si predstavíme, že keby ja som sa chcela učiť po indicky a niekto by mi poskytoval hodiny v indickom jazyku jedenkrát do týždňa 30 minút a ja by som sa potom toho jazyka ani nedotkla počas celého týždňa, tak asi za ako rýchlo by som sa naučila rozprávať po indicky. Ja si myslím, že nikdy. Takže ten jazyk to je ešte veľkou výzvou rozvíjanie jazyka a toho porozumenia. V škôlke opäť sa môžeme rozprávať o tom, že máme koncept nejakých asistentov, ktorí by mohli pôsobiť v škôlke a pomáhať. Stále je tu diskusia o možnosti vzdelávať sa v materinskom jazyku, keďže vieme, že je to veľmi potrebné a máme tu národnosti, ktoré majú tieto možnosti. Rómska národnosť nemá túto možnosť vzdelávať sa v svojom materinskom jazyku.
Vy teda pracujete na katedre sociálnych prác, teda vyučujete. Akým spôsobom ovplyvnilo to, že ste mentorkou OMAM, to, ako vyučujete napríklad zaujalo to nejakých študentov alebo nejako to zapájate do svojej výučby, tieto poznatky, ktoré ste získali?
Typické pre sociálnu prácu je to, že ako tá vedná stránka, teoretická stránka je veľmi úzko prepojená na prax a na praktický výkon sociálnej práce. A určite si myslím, že študenti oceňujú, keď akýkoľvek vyučujúci prichádza s tým, že dokáže tú teóriu prepojiť s praxou, a že dokáže povedať, že áno, takto je to písané v rôznych múdrych knihách, publikáciách, príspevkoch, takto je to dokázané vedecky a takáto je prax, takto to vyzerá reálne. Učím také predmety a presne preto sa snažím aj spolupracovať s projektom Mama, aby som mala tie aktuálne informácie a trendy a vedela o nich študentom rozprávať, že keď končia tú školu, tak budú pripravenejší na výkon svojho povolania a študentov to zaujíma, chcú vedieť, pýtajú sa. Oni by sa asi aj prišli pozrieť, len to nie je veľmi reálne, aby teda sa chodili pozerať do rodín. A
zaujal vďaka vám tento projekt nejakých študentov? Chceli by sa mu venovať?
Myslím si, že áno. Ten projekt je veľmi milý aj atraktívny v tom zmysle, že ide o prácu s maličkými deťmi a síce je to vo vylúčených komunitách a je to v ťažkých podmienkach, ale od toho malého dieťaťa dokážete dostať veľmi rýchlu spätnú väzbu späť a vidíte vlastne výsledky svojej práce reálne a pomerne v krátkom čase, čo sociálnej práci niektoré výsledky napríklad v komunitnej môžete vidieť aj o 10-20 rokov, čiže to nadšenie musí byť veľmi silné toho profesionála, aby intenzívne pôsobil s tým, že nevidí okamžitý výsledok, ale toto je taký projekt, že si myslím, že je možné dostávať tú spätnú väzbu pomerne intenzívnu a preto to môže byť atraktívne. Takže viacerí naši absolventi sa mi ozývajú, ktorí sa dozvedia o tomto projekte a chcú zapojiť obce, v ktorých pôsobia. Takže ten záujem tam určite je.
Ďakujem dnešným hostkám, že prijali pozvanie. Rozprávali sme sa s Katarínou Šiňanskou a s pani Drahomírou Košťakou. Ďakujem.
Ďakujeme pekne aj my za možnosť.
Takisto ďakujeme poslucháčom, že nás počúvali. Do počutia. Majte sa.
Do počutia.